20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušalci, draga braće i sestre, dobrodošli na talase Vaseljenskog radija Svetigora. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ponedeljak je 21. septembar 2015. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska pravoslavna crkva danas je molitveno proslavila praznik rođenja Presvete Bogorodice, malu gospodinu. I sadržaje večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Na Cetinju liturgijski proslavljen praznik roždestva Presvete Bogorodice, hramovska slava većine crkava u ovom gradu. Vladika Joanikije služio 20. septembra svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Đurđevi stupovi. Praznik rođenja Presvete Bogorodice molitveno proslavljen na gradskom groblju Čepurci, gdje je crkva posvećena ovom prazniku. Na Cetinju, uoči praznika rođenja Presvete Bogorodice, održana svečana akademija. Sutra nas očekuje malo odumireno oblačno vrijeme sa dužim sunčanim periodima.
Danas aktuelno.
Na Cetinju je danas liturgijski proslavljen praznik rođenja Presvete Bogorodice, hramovska slava većine crkava u ovom gradu. Praznik je najsvečanije proslavljen u Cetinskom manastiru. Provodom hramovne slave, svetu arhijerijsku liturgiju služili su njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, uz sasluženje prosvećenog episkopa Niškog Jovana, sveštenstva, sveštenog monaštva i vjernog naroda. Nakon pročitanog evanđelja, riječima praznične besjede, sabranima se obratio vladika Jovan.
Ne veća blagodat, veći su udari. Tamo gdje je umrtvenost, tamo gdje je samo horizontala, tamo nema iskušenja, nema borbe. I svaki put nam Bog daje neke znakove na našem putovanju ka Carstvu nebeskom. I tu pored nas su anđeli Božji ove svetinje, sila časnoga krsta, desnica svetog Jovana Krstitelja, čivot svetoga Petra Cetinskoga. I vidite da ljudi iz celoga sveta, evo i mi smo došli, da se ukrepimo, da se osnažimo, jer sjećamo se kakva je to slava i blagodat. A kad čovjek se liši ili ne ode udaljenije, onda shvati šta je imao. I to je u stvari naša nada večna, da nam Bog daje takve znakove i svetinju koje nam pomaže u duhovnom životu, u duhovnoj borbi. Blago onima koji mogu da se podvizavaju u pustinji bez čivota, bez svetinja, gdje se razapinju i gdje sami postaju svetitelja. Nama slabima koji smo raslabljeni, pogotovo je raslabljena savremena kršćanska porodica. Danas je uopšte porodica u krizi, ali nažalost i pravoslavna i crkvena porodica je u krizi. Poremećeni su tu odnosi. I zato je danas važno da se pomolimo za svoje roditelje, da se pomolimo za svoju decu. Oci duhovni da se pomole za svoju porodicu, onaj koji je partijski arhijerej za svoju eparhiju. Iguman za svoj manastir, sveštenik za svoju parohiju. Porodični ljudi i duhovni ljudi danas se preporađaju silom i dejstvom ovoga predivnog praznika. I rekao sam i ponavljam da sad treba da se osnaži naša nada samo kroz molitvu.
Nakon blagosiljanja slavskog kolača, visoko prosvećeni mitropolitom Filohije je sabranim vjernicima uputio riječi arhipastirske besjede.
Pastiri naše mitropolije i naše crkve svetosavske, su u to vrijeme žrtvovali sebe zajedno sa svojim narodom. To vrijeme je bio na čelu mitropolije crnogorske Mitrofan, znameniti ban, čiji zemlji ostaci počivaju u ovom svetome hramu. To vrijeme odigrao veliku ulogu ne samo u životu mitropolije crnogorske, nego se ukupne naše pomjesne crkve. Veliki patrijarh i spovjednik, potonji patrijarh, tadašnji mitropolit pećki, obnovitelj pećke mitropolije, Gavrilo Dožić. Samo njih da pomenemo, ali smo dužni, pominjući njih koji su život svoj žrtvovali za vjeru pravoslavnu i za otačarstvo, da pomenemo i velikoga cara Strastoterca Nikolaja drugoga, koji je žrtvovao svoju carsku krunu i svoje carsko dostojanstvo da bi zaštitio raspeti pravoslavni srpski narod i srpsku vojsku u to vrijeme, koja je odstupala preko Albanije, i postavio ultimatum tadašnjim saveznicima: ukoliko saveznici Engleska, Francuska i druge države, ukoliko ne spasu srbijansku vojsku zajedno sa mitropolitom Dimitrijem, mitropolitom Srbije i zajedno sa kraljem Petrom Prvim, ukoliko ne spasu, da će on sklopiti separatni mir sa tadašnjom Njemačkom i Austro-Ugarskom. I to je uticalo da su i Francuzi i drugi poslali svoje brodove 915. početkom 16. godine, i tako je spašena velika vojska, sva vojska Srbije u to vrijeme, a u isto vrijeme u tu vojsku se pridružili poslije pada Crne Gore i Lovćena i mnogi Crnogorci koji su također zajedno sa njima odstupili na Krfli, odatle u Solun, i od Soluna zajedno sa saveznicima donijeli slobodu.
Njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije služio je u 16. nedelju po duhovima i pred prazništvo rođenja Presvete Bogorodice svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Đurđevi stupovi. Prosvećenom episkopu u svetoj arhijerejskoj liturgiji sasluživalo je brojno sveštenstvo i svešteno monaštvo eparhije Budimljansko-Nikšićke. Sabranom vjernom narodu, Bogu nadahnutom arhipastirskom besedom, obratio se njegovo preosveštenstvo vladika Joanikije, koji je govorio o priči iz pročitanog svetog evanđeljima o talantima, o našem odnosu prema unutrašnjim duhovnim darovima kojima je Bog obdario svakog čovjeka. Nažalost, neki te darove nisu osjetili u svojoj duši, pa ih zanemaruju i uludo troše na sticanje ovozemaljskih dobara.
I crkva uvijek gradi, izgrađuje. I onda kada je pod iskušenjima, i onda kada je gonjena, i onda kada je mrze i klevetaju, kao što se to, draga braćo i sestre, vidi i danas ovdje kod nas u Crnoj Gori. Ja ima toliko svetinja i svetitelja, ali gonjenje crkve ne prestaje, makar ono koje je počelo 41. 43. 45. 48. a naročito ono perfidno gonjenje crkve kada je Crna Gora trušila njegoševu zadužbinu i razdarala njegov grob. To se danas povampiruje. Ali to mi doživljavamo. Ne bojimo se. Odolijevamo tome zlu i tome pritisku. Idemo naprijed. Gradimo i zidamo. Prije svega zidamo onaj duhovni dom. Gradimo crkvu u svome srcu. Crkva može da živi i pod vedrim nebom. To da znaju svi oni koji gone crkvu. Crkva je opstala i u katakombama. Prema tome, draga braćo i sestre, mi uvijek propovjedamo tu radost. Radost vaskrsenja Hristova, radost novoga života u Hristu Isusu. I kada smo tužni, kada smo gonjeni, kada smo lišavani svih prava, opet u Hristu Isusu, Gospodu našem, mi se radujemo i ohrabrujemo i ne bojimo.
Praznično bogosluženje u manastiru Đurđevi Stupovi upotpunio i radosni i svečani događaj vjenčanja dragog nam brata u Hristu Stevana Rudinca, koji je bračnu zajednicu zasnovao sa Bojanom Nedović. Episkop Dimljansko-Nikšićki gospodin Ioniki ocijenio je da javnosti ponuđeni nacrt zakona o slobodi vjeroispovijesti ugrožava ustavno načelo odvojenosti crkve i države i obezbjeđuje poziciju državi koja je ustavom definisana kao građanska da se miješa u unutrašnje poslove i organizaciju crkve, što karakteriše pojedine monarhije i državne crkve, ali ne i građanske države i crkve koje su odvojene od države. U autorskom tekstu objavljenom na sajtu eparhije Budimljansko-Nikšićke, on kaže da očigledna namjera zakonodavca da crkvu potčini državi, da na takav način stoga ograniči vjerske slobode uz mogućnost raznih zloupotreba sve do ukidanja vjerskih sloboda ukoliko to bude interes vlasti. Vlast Crne Gore, koja je stala iza teksta ovog nacrta, ne poštuje stečena prava, ugled, istorijsku i državotvornu ulogu tradicionalnih crkava i vjerskih zajednica koje u njoj djeluju vjekovima. To se naročito vidi po tome što za njihovu registraciju propisuje ponižavajuće i neprihvatljive uslove, dovodeći ih u položaj onih vjerskih zajednica koje se tek osnivaju, i to ako im se država smiluje, kaže episkop Dimljansko-Nikšićki. On dodaje da je to poseban problem što vlast namjerava da ovim zakonom, umjesto da vrati ranije nepravedno oteto, oduzme hramove, imanja i drugu imovinu crkvi, čime se krše ustavne i zakonske norme koje garantuju nepovredivost svačije svojine pa i crkvene. Crkva nikad ničiju imovinu nije otimala. Kontinuitet našeg vlasništva i posjedovanja nad pravoslavnim hramovima niko, pa ni okupatori, nije dovodio u pitanje osim sadašnje vlasti Crne Gore, kaže on. Osvrćući se na uslove za vođenje dijaloga o ponuđenom nacrtu zakona, vladika podsjeća da je crkva bezbroj puta tražila i predlagala dijalog sa državom u cilju obostrano prihvatljivog zakonskog regulisanja međusobnih odnosa i zaštite vjerskih sloboda. Pri tome ćemo ostati i u buduće. Nažalost, imamo preveliki niz dokaza da nadležne vlasti Crne Gore nisu iskreno željele taj dijalog i da su ga dosljedno izbjegavale čitavih 20 godina. Koliko vlast sada ima dijaloško-demokratskog kapaciteta, a nama pregovara da ga nemamo, može pokazati time što će sa dužnim uvažavanjem odgovoriti na 70 stranica naših pravno utemeljenih komentara i primjedbi na predloženi nacrt kojim smo im blagovremeno dostavili i na sijaset pismenih primjedbi na isti nacrt dostavljenih od strane građana. Neka uvaži više desetina hiljada ljudi ove zemlje koji su uz opravdanu argumentaciju putem peticije zatražili da se rečeni zlonamjerno sastavljeni i pravno neupotrebljivi nacrt povuče, poručuje vladika Ioniki. U vezi sa burnom i spontanom reakcijom naroda na pojavljivanje raspopa Miraša Dedeića, na javnim raspravama vladika Ioniki postavlja pitanje zar se može zamiriti bilo krom građaninu ili grupi ljudi ako protestuju protiv podlog obmanivanja naroda, što se događa kada se jedan raspop, koji je za crkvu običan laik, lažno predstavlja kao poglavar pravoslavne crkve, koji izvrgavanjem rugu svešteničke službe skrnavi vjerske simbole i vrijeđa vjerska osjećanja svih vjernika jedne svete saborne i apostolske crkve. On dodaje da je narod jasno i pravilno zaključio da Dedeić nije crkva, nego običan prevarant koga vlast duži niz godina koristi protiv crkve kao svoje sredstvo. Narod je revoltirano reagovao protiv organizovane obmane i lažne mantije, a ne protiv građanina Miraša Dedeića. Zato ga u sve ogorčenje zbog obmane niko nije ni prstom takao, što je znak narodne pribranosti i odgovornosti, kaže episkop Ionikije, dodajući da odluka Vaseljenske patrijaršije o račinjenju Miraša Dedeića ima dvostruko značenje. On je za crkvu samo laik i ništa više, ali i svako njegovo činodejstvo i zloupotreba mantije, uključujući i lažno predstavljanje, je prokleto i nosi prokletstvo, objašnjava on. Vladika kaže da bi bilo normalno da vlast, umjesto što optužuje narod zbog svog višestrukog promašaja, sagleda greške koje sama čini i svoju odgovornost za neuspjeh javnih raspravi o pravnom nedorošćetu koje je smiješno nazvati nacrtom, pa bilo čega osim nacrtom zakona o ukidanju slobode vjere i oduzimanju crkvene imovine. Vlast se na takozvanim javnim raspravama suočila sa posljedicama svog namjernog dugogodišnjeg izbjegavanja dijaloga sa crkvom i svog višedecenijskog rada protiv crkve. Grubo kršeći zakonske odredbe o javnoj raspravi, ona je tu istu u Podgorici organizovala ograđujući se od zainteresovanih građana, visokim žičanim ogradama i kordonima specijalnih policijskih jedinica, podsjeća vladika Budimljansko-Nikšićki. Ne trepnuši, bezočno je lišilo opkoljeni narod osnovnog građanskog ljudskog prava učešća na javnoj raspravi, dok je Dedeiću omogućeno ekskluzivno pravo da se koristi tajnim prolazom do sale vlade gdje se održava rasprava i da se još jednom uz asistenciju vlasti lažno predstavi kao svešteno lice, objašnjava on. On kaže da za našu vlast na javnoj raspravi ima poželjnih i nepoželjnih građana Crne Gore, te da su većina bili nepoželjni. Ograde, oklopi, pendreci, lisice, lažne mantije i tajni prolazi glavni su rekviziti vlasti, a kada se sa njom razgovara o vjerskoj slobodi, isto kao i 1945. kaže vladika Janikije. Objašnjavajući kako je sadašnje stanje vjerskih prava i sloboda i koliko je vlada interesovana da se ovom važnom pitanju državnički odgovorno posveti, vladika Janikije kaže da o tome svjedoči žalosna činjenica da visoki funkcioneri sadašnje vlasti, Svetozar Marović i Duško Marković, ne prezaju da bezočno obmanu javnost lažnom tvrdnjom da se imovina crkve u Crnoj Gori vodi u katastarskim knjigama druge države. Istina je ovo. Sva sadašnja crkvena imovina, Mitropolije Crnogorsko-Primorske i ostalih jeparhija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori zavedene u katastru Crne Gore. Prema tome, zbog takvih izjava, manipulantskih, zlobnih i lažnih, neko bi morao da odgovara po zakonu, ako zakon važi, i za pomenutu gospodu, zaključuje njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki, gospodin Janikije. Praznik rođenja Presvete Bogorodice molitveno je proslavljen u crkvi na gradskom groblju Čepurci, koja je posvećena ovom prazniku. Svetu službu Božiju služio je protoarej Stavrofor Mileta Kljajević, uz sosluženje starešine protoareja Miladina Kneževića, protoareja Dalibora Milakovića i jereja Nikole Pejovića. Nakon pročitanog evanđelja sabranima se obratio otac Mileta Kljajević.
Praznujući danas, draga djeco Božija, praznujući danas ovaj veliki i značajan praznik naše svete majke pravoslavne crkve, rođenje presvete vladičice naše Bogorodice, sa zadovoljstvom pjevamo i u molitvenom raspoloženju njen tropar u kome je ukratko izložena cjelokupna istorija čovječanstva od stvaranja pa do kraja svijeta do drugoga dolaska spasitelja našeg gospoda Isusa Hrista. Čovjek je iz prevelike ljubavi stvoren od Oca našeg nebeskog da neprestano zna svoga Tvorca, da dostigne njegovu pravdu i istinu, da se naslađuje njegovim blagodetima u zajednici sa njim. Ali naši praroditelji, a sa njima i svi mi, njihovi potomci, pošli smo drugim putem.
U ponedjeljak je 21. septembra 17. sedmice po duhovima na praznik rođenja Presvete Bogorodice služena je sveta liturgija i u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Evkaristijskim sabranjem načastvovao je jerej Branko Vujačić u sasluženje protore Stavrofora i starešine sabornog hrama Dragana Mitrovića, kao i protojereja Predraga Šćepanovića i Aleksandra Šmanje. Naime, otac Aleksandar kao gost mitropolije ovih dana boravi u Podgorici, a dolazi nam iz eparhije Zahusko-Hercegovačke i Primorske. Otac Aleksandar Šmanja je paroh Bilećki i kao vojni sveštenik i koordinator vjeronauke služi u manastiru Dobrićevo. Neposredno prije svete tajne pričešća vjernom narodu koji se sabrao u velikom broju u ovom svetom hramu obratio se prazničnim i nadahnutim slovom načastujući jerej Branko Vujačić. Rođenje Presvete Bogorodice počinje i naše spasenje, kako to govori otac Justin. Rođenje Presvete Bogorodice je mali Božić.
Kako to govori otac Justin, da je rođenje Presvete Bogorodice mali Božić, jer da nije njenoga rođenja, ne bi bilo ni Božića, niti vaploćenja, jer upravo Bog je izabrao Djevu Mariju, da Duhom Svetim se začne u utrobi bogomladenac, da Bog postaje dijete, postaje čovjek, postaje jedan od nas, postaje naš brat i vječni sabrat, kroz koga Bog sve stvara, Otac, ali i kroz koga se mi spasavamo, i sav rod ljudski, sve što je ono stvoreno. Da nije Majke Božje, ne bi bilo, da nije njenoga rođenja, ne bi bilo ni Hristovoga rođenja. A kako to Otac Justin govori, ovo je mali Vaskrs, i ne bi bilo vaskrsenja u tijelu Hristovoga da nije rođen od Presvete Djeve, niti bi bilo vaznesenja, jer upravo ono tijelo koje je uzeo od Presvete Bogorodice sam Bog, to tijelo je iznad svih nebesa sjelo sa desne strane Boga Oca. To tijelo koje je uzeo od Presvete Bogorodice spaseno je i sjedi zajedno sa Bogom Ocem s desne strane.
Vijestima se ponovo vraćamo na Cetinje. Sinoć je 20. septembra 2015. godine u susret prazniku rođenja Presvete Bogorodice manastirskoj slavi u porti Cetinskog manastira održana svečana akademija povodom proslave 530 godina od osnivanja Cetinskog manastira, 100 godišnjice Prvog svjetskog rata i 103 godine od oslobođenja Kosova i Metohije. Pozdravno slovo na ovoj svečanosti sabranima uputio je visoko prosvećeni mitropolitan Filohije, podsjećajući da je nakon oslobođenja Kosova i Metohije kralj Nikola predoključio učene manastira Visoki Dečani i Pećke Patrijaršije, tadašnje mitropolitu Gavranu Dožiću, i da se ti ključevi danas čuvaju u kivotu Svetog Petra Cetinskog. On se osvrnuo i na najaktuelniji problem zapadnog svijeta, talas od 18 miliona izbjeglica koji je zapljusnuo zemlje Evropske unije.
I ovo što se događa sada u Aziji, ne treba izgubiti iz vida, da je glavni akter i faktor toga upravo NATO pakt, koji sad mi imamo deklaracije i denobi. Nekada mi je alarm. On je glavni onaj koji je tamo zavadio divide et impera, ta plemena, radi svojih interesa, pa se skloni i oni kao ili na krvne osvete i na međusobice, a onda fino to iskorišteno, pa sada, jer u pitanju je nafta. I time ću da završim tom pričom. Kada sam se njegovom svjetošću, našim patrijarhom Pavlom, 1993. godine, bio u Jerusalimu, primio je njegovu svetost Weizmann, premijer Izraela, i patrijarh, naš Boži čovjek, on tako iznosi svoju tugu i svoju brigu, eto, vaša ekscelencijo, kod nas je rat, gilu stradaju i Srbi, i muslimani, i Hrvati, bratubitački rat, ja učinite što možete da se zaustavi to krvoproliće. A Weizmann, znate, to je pripadnik velikog naroda, je od njih najvećih naroda u istoriji svijeta, najmudrijih, najdalekovidijih, najiskusniji, zato što je bio i najraspetiji kroz vjekove drugog svjetskog rata, svojim holokaustom. On će reći, vaš svetosti, vi u Bosni, vi pravoslavni Srbi u Bosni, nemate nafte, a ovi s kojim vi ratujete, ovi vaši s kojim ratujete, oni imaju nafte, oni dobiju nafte od svojih prijatelja, Saudijske Arabije, onda redom. I nemojte očekivati da pravda bude na vašoj strani, reći će vam. E, otprilike i Sirijci i Iračani, stotine hiljada ovih koji sada bježe, ostavljujući svoje vjekovna ognjišta, ne mogu očekivati da pravda bude na njihovoj strani, jer su drugi oni koji radi nafte, radi svojih interesa, vode novi drank na hostel i posljedice toga su ništa manje drugačije od onih posljedica Prvoga svjetskog rata i Drugoga svjetskog rata. Pamtimo i pamtit ćemo, jer ovaj život, kao što rekao smo Svetog Petra Cetinskog, on je život pamćenja. Tako je bilo, tako jeste i tako će biti ako Bog da, dok bude bilo ovoga života, a bit će ga, uvjeren sam, do kraja svijeta i vijeka.
Tokom svečane akademije, održane u oči praznika rođenja Presvete Bogorodice u porti Cetinskog manastira, učešće u programu uzeo je monah dr. Pavle Kondić, istoričar. Otac Pavle prisutnima govori o stradanju sveštenstva u Prvom svjetskom ratu, a njegovo izlaganje pratila je projekcija fotografija iz tog vremena na videobimu.
Od prvih dana rata učešće i Gavrila Dožića u vojnim redovima, makar kao vojnog sveštenika, bila višeslojna, ali je i to bio razlog njegove potonje Kalvarije Golgote, stradanja koje je podneo u toku Prvog svjetskog rata, zato što je, bivajući kao sveštenik, ostavio jedno izuzetno potresno i dragoceno svjedočanstvo koje je uputio dvema osobama visokog crkvenog ranga, pre svega izvešten mitropolitu Mitrofanu, o stradanju sveštenstva i naroda na tom prostoru Foče, Kalinovika, Brače, Rogatice, Čajniča, o ubistvima sveštenika i, kažem, naroda od Austro-Ugarske vojske, i ne samo nje, nego i onih domaćih šuckora muslimanskog stanovništva koje se tu pomamilo od prvih dana rata, odnosno od sarajevskog atentata. I, dakle, druga ličnost koja je uputio takav isti izveštaj bio, evo, novoprosijavši Mardario Skoković, posjetitelj Amerike, prvi arhijerej srpski i ktitor manastira Svetoga Save u Libertvilu kod Čikaga. I taj izveštaj je objavljen u ruskoj štampi gdje se on tada nalazio u toku Prvog svjetskog rata, otac Mardarije, i to je bio onda razlog da je na onim danima novembra i decembra mjeseca 1915. godine, kada je nastao polom i okupacija konačna Austro-Ugarske, Gavrilo Dožić bio uhapšen u Pećkoj patrijaršiji, držan mjesec dana u pritvoru i onda interniran u Mađarsku i pune dve godine, znači od početka 1916. do kraja 1917. godine, proboravio u internaciji u zatvoru.
U predivnom umjetničkom dijelu programa Svečane akademije, povodom proslave 530 godina od osnivanja Cetinskog manastira, učestvovali su Ivan Žigon, Jelena Žigon i Kosovski Božuri, kao i mladi guslari Bojana Peković i Ognjen Boričić. S Ivanom Žigom razgovarala je koleginica Olivera Balaban i tom prilikom dobila ekskluzivnu najavu.
Jeste, 18. novembra, evo, neka vi prvi saznate, u Sava centru bit će održan koncert, veliki koncert, kao što je to u duhu našeg društva srpsko-ruskog prijateljstva. Svake godine darujemo Beogradu jedno veliko tržestvo, da kažem tako. Prošle godine to bio spektakl o Prvom svjetskom ratu, pretprošle o Drugom svjetskom ratu, a ove godine je spektakl posvećen postojanju kosovskih požura, desetogodišnjici, ali u stvari o toj našoj ljubavi prema Kosovu i u stvari o čitavoj situaciji koja danas vlada u svetu. Kosovo je u stvari samo pokazatelj, samo možda ogledalo realnosti svega onoga što se dešava u svetu. Kao što se može biti u duši, odražava se ono što se i našem telu događa, jeli, tako se i na Kosovu kao duši našeg naroda ogleda ono što mi doživljavamo kao narod, kao čitav narod. Hoću da kažem, taj spektakl 18. novembra u Sava centru zaista će imati jedan savremenu jednu dimenziju. Tu će se ta zapadna kultura boriti sa našim pesmama i sa našim osjećanjima pre svega. I jedna od numera koja će biti prikazana u jednom gotovo stravičnom zapadnjačkom stilu je to odumiranje srca čovečanstva, a mi ćemo se truditi da ga oživimo na tom koncertu. Ono će stalno da umire, a mi ćemo stalno još i više da mu reanimacije. Biće to jedna reanimacija za sve nas, jer zaista smo puno toga izgubili. Ne može se baš reći da smo srećni ovako kad idemo, kako mogu kosovski požuri u ovom današnjem vremenu da budu srećni. Pa opet, evo, opet pomenući poznatog, pomenut ću Gorana Bregović, jedno smo sedeli i razgovarali, on je rekao je, pa šta ti to, Ivana, treba toliko da tuge, nesreće u svoj život uvlačiš? Ja kažem, zašto tuge, nesreće, pa te tvoje deca žive, on kaže, u Parizu. Pa ja ne znam, ali ja bih volila da ih upoznaju, pa mogla bih da se kladim da su srećni od njih. I zaista to mislim, s jedne strane, najvelika je to tuga, ali ljudi koji žive u takvim okolnostima su svesni šta je život i šta je radost i nikad se ne zna gde je veća sreća, iskreno da vam kažem.
Bojana Peković, mlada guslarka, čest je gost u Crnoj Gori, ali i na talasima našeg radija. Koleginica Olja razgovarala je i sa njom.
Da, eto, uz Božju pomoć dosta često sam u prilici da budem u krugu ljudi koji su toliko duhovno utemeljeni i prosto stabilni, predstavljaju koren, tako da je pre svega to meni jedna veliki oslonac u životu i čast što se nalazim na takvim mestima kao što je i eto ovo večerašnje večer.
Večeras nastupaš, šta ćemo da slušamo?
Pa eto, pošto je rođenje Presvete Bogorodice, večeras ću otpevati dve pesme koje su vezane za majku, i majku Srbiju, i majku običnog deteta, i majku vojnika, majku kao celu našu planetu, tako da će to biti posvećeno tome.
Reci, vrlo je redak slučaj da uopšte neko od mladih svira gusla, kamoli djevojka, otkud to?
Pa to je porodično, onako, samim vaspitanjem, eto, sa tate na nas, a i majka je takođe doprinela tome, tako da se, eto, ja verujem, da je to pre svega Božja odluka, eto, kroz naše roditelje, da smo pronašli taj put i što se tiče brata i što se tiče mene i gusela i otvaranja prostora jednog sasvim novog i potpuno zaslužnog za gusle koje trebaju naći svoje mesto u svakom domu kao što je to nekada bilo, prosto da ih ne zaboravimo, da ne zaboravimo naše korene i našu tradicionalnost. To čini u životu duhovnim ljudima kao što je i car Lazar opredelio, tako da eto, imam mogućnosti ja, a i svi moji drugari koji se bave time, da na jednom širokom krugu ljudi, eto, damo neki naš skroman doprinos u utvrđenju nas kao naroda.
Malo odumjereno oblačno vrijeme sa dužim sunčanim periodima. Ovim riječima započinje vremenska prognoza za sutra. Na sjeveru tokom jutra po kotlinama mjestimično je moguća magla ili povećana niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren, uglavnom južnih smjerova na jugoistoku, tokom jutra umjeren do jak, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 19, najviša dnevna od 18 do 30 stepeni. U Podgorici nas očekuje pretežno sunčano vrijeme uz povremeno slabu ili umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura vazduha bit će oko 18, najviša dnevna do 29 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušalci, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ovu emisiju za vas je pripremio Pavle Božović. Želimo vam ugodan ostatak večeri na talasima Vasiljanskog radija.
Danas aktuelno.